Lielbritānijas parlamenta deputāti joprojām nespēja rast vienprātību par Brexita vienošanos un izstāšanos no Eiropas Savienības nācies atlikt līdz oktobra beigām. Lielbritānijas premjerministre Tereza Meja sarunās ar opozīciju un tās līderi Džeremiju Korbinu cenšas panākt vienošanos, par kuru parlaments beidzot varētu nobalsot. Saistībā ar viņas vēršanos pie opozīcijas Meja saņēmusi daudz kritikas un daudz vēlas viņas aiziešanu no amata. Konservatīvās partijas vadība iepriekš pat apsprieda iespējamo partijas noteikumu. Maiņu, kas ļautu partijas deputātiem ierosināt uzticības balsojumu. Meja martā apsolīja, ka atkāpsies no amata, tiklīdz parlaments apstiprinās viņas panākto Brexita vienošanos. Viņa cer, ka vienošanos britu politisko spēku starpā izdosies panākt drīz, lai Lielbritānijai 23. maijā nebūtu jāpiedalās Eiropas parlamenta vēlēšanās. Ceturtdien notikušajās municipālajās vēlēšanās zaudējumus cieta gan konservatīvie, kas zaudēja vairāk nekā 1300 vietas, gan leiboristi, zaudējot vairāk nekā 80 vietas. Tieši Brexits esot galvenais šādu rezultātu cēlonis, uzsvēra Meja. Viņas prāt rezultāti ir skaidri parādījuši, ka nepieciešams atrast ātru izeju no strupceļā nonākušā Brexita.
I think people were sending a very clear message, a simple message.
Es domāju, cilvēki ir devuši ļoti skaidru un vienkāršu signālu abām lielākajām partijām. Proti, tām beidzot ir jātiek galā ar Brexitu. Tā ir mūsu atbildība un tieši tāpēc es strādāju. Tādēļ es aicinu leiboristus un tos savus kolēģus, kas līdz šim Brexitu nav atbalstījuši, beidzot to atbalstīt.
Šodien Lielbritānijas premjera vērsusies pie opozīcijas līdera, aicinot ieklausīties vēlētājos, nolikt malā atšķirības un beidzot panākt Brexita vienošanos. Viņa pauda cerību, ka ar leiboristiem izdosies panākt vienotu starppartiju pozīciju, par spīti tam, ka viņas kolēģi kritizē viņu par sarunām ar opozīciju. Arī Meja atzina, ka sarunas ar leiboristiem nav tas, ko viņa vēlējās. Kā ziņo laikraksts The Sunday Times, premjera piekritīs kompromisam trīs jomās, tajā skaitā par muitu, preču noregulējumu un darbaņēmēju tiesībām. Laikrakstā teikts, ka viņa varētu virzīt plānus pagaidu muitas nolīgumam ar Eiropas Savienību, kas ilgtu līdz nākamajām vispārējām vēlēšanām 2022. Gadā. Korbins pastāvīgu muitas savienību ar bloku izvirzījis kā priekšnoteikumu Mejas plāna atbalstīšanai, tomēr konservatīvie muitas savienību nevēlas. Kritiķi jau norādījuši, ka šāda vienošanās nodrītu ļaunumu abām partijām, īpaši konservatīvajiem, jo palikšana muitas savienībā šo partiju varētu sašķelt. Brexita partijas līderis Nigels Farage uzsvēris, ka Toriju un leiboristu vienošanās par muitas savienību nozīmētu konservatīvo iešanu koalīcijā ar opozīciju, kas būtu vērsta pret sabiedrību. Šobrīd paredzēts, ka sarunas starp konservatīvajiem un leiboristiem atsāksies otrdien. Lai kāda arī nebūtu partiju panāktā vienošanās, šķiet tā varētu tikt panākta nākamnedēļ. To norāda arī Skotijas konservatīvo līdere Ruta Davidsone, sakot, ka sarunās ir panākts progress un starp partiju vienošanās varētu tikt panākta tuvāko dienu laikā. Rihards Plume, Latvijas radio.